Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisheni nyote katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Oktoba 24, 2012. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, wakati mwendesha mashtaka mkuu wa ICC akiwa nchini Kenya, mmoja watuhumiwa uchochezi wa ghasia zilizopita Uhuru Kenyatta aomba wa Kenya wampe kura zao katika uchaguzi mkuu ujao.
Kwa nini sasa wanikataze nafasi tena niende kwa Wakenya niwaulize kwa njia ya utulivu? Wakinipatia wamenipatia, wakinyima nitarudi nyumbani Ishaweri nifanye kazi ya kulima huko, kwani shida iko wapi?
Na katika habari nyingine, jumuiya na taasisi ya Kiislamu nchini Tanzania yaandaa maandamano Ijumaa Novemba 2 kote nchini humo, lakini je, inakibali kufanya hivyo?
Maandamano huwa yahitaji vibali. Maandamano yanahitaji kutoa taarifa na kuwapa taarifa polisi ili kujenga mazingira ya ulinzi na kujenga utaratibu wa barabara na njia za kupita. Ndio maandamano huwa yanakuwa hivyo. Si manake lazima upate kibali cha kuandamana.
Msikilizaji, basi ni miongoni tu mwa baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza unasomewa habari za dunia.
Katika habari za dunia hivi leo, tunaanzia Sudan ambapo waziri mmoja ameishutumu Israel kwa kile alichosema kuwa ni shambulizi la mabomu katika hifadhi ya silaha ya jeshi kwenye mji mkuu. Waziri wa utamaduni na habari Ahmed Balal Osman alisema Jumatano kwamba anaamini kuwa shambulizi la kutumia ndege iliyofanywa na Israel lilisababisha milipuko na moto mkubwa katika jengo la kuhifadhia silaha la Yamok kwenye mji mkuu Khartoum Jumanne jioni. Hakuna taarifa za haraka kutoka kwa maafisa wa Israel. Mashahidi wameiambia Sauti ya Amerika kwamba aliona ndege zikiruka juu ya jengo hilo kabla ya mlipuko kutokea. Mtu mmoja aliuawa katika milipuko hiyo ambayo iliharibu majengo yaliyokuwa karibu na kusababisha wakazi katika eneo hilo kufikwa na taharuki. Makundi ya kutetea haki za binadamu yamesii maofisa wa Equatorial Guinea kuchunguza kile wanachokiita uwezekano wa kupotea kwa wakili wa utetezi wa haki za binadamu. Fabian Nsuenguema alitoweka Jumatatu baada ya kuingia katika jela ya Black Beach katika mji mkuu Malabo kumtembelea mteja. Katika taarifa leo, Human Rights Watch imeita kutoweka kwa Nsue kunaleta wasiwasi mkubwa na kuisii serikali kueleza haraka mahali alipo. Kundi hilo la utetezi wa haki za binadamu linalolenga zaidi Equatorial Guinea, EG Justice, linasema kuwa vyanzo mbalimbali vimeripoti kuwa wakili huyo ameshikiliwa na vikosi vya usalama vya serikali na kwamba gari lake bado limeegeshwa nje ya jela hiyo. Na watu watatu wameshtakiwa kwa njama za kutaka kumpa sumu rais wa Benin Thomas Boni Yayi, aliyekuwemo mpwa wake na daktari wake binafsi. Waendesha mashtaka anasema mpwa wa rais huyo Zoberath Kora na daktari wa rais huyo Ibrahim Mama Sise walikuwa wameahidiwa hadi dola milioni 2 kwa jukumu lao katika njama hizo. Esther Githuyuat anasoma ripoti hiyo.
Watuhumiwa hao wawili aripotiwa walitakiwa kuchanganya dawa za rais Boni Yayi na sumu wakati akiwa ziarani mjini Brussels, Ubelgiji. Njama hizo yadaiwa zilipangwa na Patrice Talon, mfanya biashara wa Benin ambaye katika siku za karibuni amekuwa na mzozo na rais huyo. Maafisa wanamsaka bwana Talon ambaye hivi sasa yuko nje ya nchi. Wapelelezi wanasema njama hizo zilifichuka baada ya mpwa wa rais Boni kumwelezea mtu mwingine kwenye jamii ya rais huyo juu ya njama hizo. Wote, Kora na Dr. Sise, pamoja na waziri wa zamani wa biashara Mujaidu Usumanu, wamekamatwa na kushitakiwa kwa jaribio la mauaji na njama za kutaka kumuua rais huyo. Bwana Boni Yayi aliingia madarakani kama rais wa Benin hapo mwaka 2006. Mwaka 2007 alinusurika shambulizi la bunduki baada ya msafara wake kushambuliwa. Alishinda tena kiti cha urais hapo mwaka jana.
Unaendelea kusikiliza habari muhimu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Mjumbe wa kimataifa Lakhdar Brahimi amesema serikali ya Syria na baadhi ya makundi ya waasi yanayompinga Rais Bashar al-Assad wamekubaliana kufanya sitisho la mapigano wakati wa sherehe za Eid al-Hajj inayoanza Alhamisi. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa na Jumuiya ya Kiarabu kwa ajili ya Syria aliwaambia waandishi wa habari leo mjini Cairo kwamba anaamini sitisho la mapigano litapelekea amani ya muda mrefu katika taratibu za kisiasa. Wizara ya mambo ya nje ya Syria ilisema katika taarifa kwamba bado inapima kuhusu sitisho la mapigano na itatoa taarifa ya mwisho Alhamisi. Brahimi anatakiwa kuhutubia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa baadaye hivi leo kuhusu mazungumzo yake ya hivi karibuni na bwana Assad na viongozi wengine katika eneo hilo. Rais wa Marekani Barack Obama ameanza kampeni ya siku mbili katika majimbo yenye ushindani mkubwa leo, wakati yeye na mpinzani wake Republican Mitt Romney wakikaribia kufikia uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka 2012. Bwana Obama atakwenda Nevada, Iowa, Colorado na Florida pamoja na safari ya Los Angeles kushiriki katika kipindi maarufu cha televisheni The Tonight Show with Jay Leno. Bwana Romney atafanya mikutano Nevada na Iowa kabla ya kuenda kwenye jimbo muhimu la Ohio ambako atafanya kampeni zake Alhamisi. Kura za maoni zinaonyesha kuwa wagombea wote wamefungamana kuelekea uchaguzi wa Novemba 6. Wagombea hawa wawili wanajaribu kuwashawishi wapiga kura ambao hawajafanya maamuzi katika siku za mwisho mwisho.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari iliyochukua uzito wa juu katika matangazo usiku wa leo ni huko nchini Kenya. Mwendesha mashtaka mkuu katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, Bi Fatou Bensouda, amekamilisha mazungumzo yake nchini Kenya na Rais Mwai Kibaki pamoja na Waziri Mkuu Raila Odinga. Na leo ameanza kuchukua maoni ya waathirika wa ghasia na mauaji yaliyotokea katika uchaguzi mkuu uliopita nchini humo. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Mwangi Konyo kutoka Nairobi.
Baada ya mazungumzo yake na Rais Kibaki na Waziri Mkuu Raila Odinga pamoja na jaji mkuu, mwanasheria mkuu wa serikali, kamishna mkuu wa polisi na mkuu wa idara ya ujasusi hapa nchini Kenya, kiongozi huu wa idara mashtaka katika mahakama ya kimataifa ya makosa jinai ICC, Bi Fatou Bensouda, sasa ameondoka hapa mjini Nairobi kuelekea katika mji wa Naivasha, Nakuru na Eldoret katika jimbo la Rift Valley ili kukutana ana kwa ana na baadhi ya waathiriwa wa ghasia hizo za uchaguzi. Lakini kulingana na duru za mikutano yake na Rais Kibaki na Waziri Mkuu Raila Odinga, kiongozi huu wa mashtaka katika mahakama ICC ametilia mkazo umuhimu wa ushirikiano kati ya serikali na mahakama ICC ili kuwezesha mahakama hiyo kupata maelezo muhimu ya kuwezesha maafisa wa idara yake kutekeleza mashtaka hayo bila vikwazo. Pia amekuwa akiuliza maelezo zaidi kuhusu akaunti za benki za wale washukiwa nne wa ghasia hizo za uchaguzi. Vilevile katika mazungumzo yake na vyombo vya habari hapo mjini Nairobi, Bi Fatou Bensouda amekuwa akidai kwamba baadhi ya mashahidi kwenye kesi ya washukiwa nne mashuhuri nchini Kenya wanafanyiwa vitisho na baadhi yao wameanza kubadili ushahidi waliokusudia kutoa mahakamani. Na tangu kesi hiyo kuwasilishwa mjini Hague, kumekuwa na fununu hapo mjini Nairobi kwamba uhusiano kati ya serikali ya Kenya na ICC umekuwa sio mzuri, na serikali ya Nairobi imeghadhabishwa na tabia na utendakazi wa kiongozi wa zamani wa idara mashtaka Louis Moreno Ocampo, hasa alivyokuwa kijigamba na akipuuza maoni na msimamo wa serikali kuhusu kesi hiyo. Nayo mahakama ICC imeshindwa kuridhika na ushirikiano wake na serikali, jambo ambalo limemfanya Bi Bensouda kukutana na Rais Kibaki na Waziri Mkuu Raila Odinga ili kuondoa mashaka na kumaliza hali hii ya kutoeleana. Na duru za kisiasa hapa Nairobi za hisi Rais Kibaki na Raila Odinga wamekuwa na maoni tofauti kuhusu mashtaka hayo ya ICC. Jambo hilo linaendelea kuigawanya nchi hii katika makundi mawili tofauti, swala ambalo litakuwa na uzito mkubwa katika matokeo ya uchaguzi wa rais hapo mwakani. Na huenda rais atakayechaguliwa nchini Kenya akategemea kesi hii ya ICC. Vilevile kumekuwa na hisia hapo mjini Nairobi kwamba mpatanishi wa ghasia za uchaguzi mkuu uliopita Kofi Annan ni kibaraka wa mataifa magharibi, Uhuru Kenyatta na Musalia Mudavadi.
Kwa nini sasa wanikataze nafasi tena niende kwa Wakenya niwaulize kwa njia ya utulivu? Wakinipatia wamenipatia, wakinyima nitarudi nyumbani Ishaweri nifanye kazi ya kulima huko, kwani shida iko wapi?
Lakini tusipiganishe vijana wetu kamwe. Kofi Annan akirudi hapa arudi kama mtalii, aende kuona wanyama, asije kupatanisha Wakenya. Sisi wenyewe tu wapatanishi wakuu.
Lakini mbali na maoni hayo, kiongozi wa mashtaka katika ICC Bi Fatou Bensouda ametembelea baadhi ya kambi za waathiriwa ghasia hizo katika jimbo la Rift Valley, kitovu cha ghasia za uchaguzi mkuu uliopita. Na baadhi ya wahanga wa ghasia hizo wanasema wako tayari kukutana na Bi Fatou Bensouda.
Ajaribu asizuiliwe kule katika mahoteli makubwa. Aingie katika mashinani mahali watu wameumia, na ili IDP wote ambao wameadhirika na wamekuwa na shida kwa sababu ya uchaguzi waone haki yao na wapate haki yao.
Lakini kufikia hivi sasa, ziara hii ya Fatou Bensouda hapa nchini Kenya inaendelea kuzoa hisia tofauti hapa nchini. Mwaiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ni idhaa ya Kiswahili, mpenzi msikilizaji, tunatangaza kutoka hapa Washington DC na tunaendelea na habari zaidi za dunia. Dazani za roketi zimerushwa kutoka ukanda wa Gaza hadi kusini mwa Israel na kujeruhi watu kadhaa, wakati ndege za kivita za Israel zikiwa zimewaua wanamgambo wanne kutoka Gaza katika mzozo unaoendelea. Jeshi la Israel limesema takriban roketi 68 na mashambulizi ya kombora yalipiga kusini mwa Israel Jumatano na kuharibu nyumba na kujeruhi wafanyakazi kadhaa wa kigeni waliokuwa wakifanya kazi katika eneo karibu na mpaka wa Gaza. Linasema shambulizi hilo lilianza Jumanne usiku huku kukiwa na roketi nyingine kadhaa zikipiga ardhi ya Israel. Maafisa wa Israel walifunga shule na eneo la mpaka kama sehemu ya tahadhari. Vyombo vya habari vya Burma vinasema nyumba zaidi ya 1,000 zimechomwa wakati wa ghasia za kidini baina ya Wabudha na Waislamu zilizozuka wiki hii katika jimbo la Western Rakhine. Shirika la habari la New Light Myanmar linasema ghasia ziliendelea kote Jumanne katika miji ya mbali ya Minbial na Mrauki kaskazini mwa mji wa Sitwe. Linasema watu wawili wameuawa na wengine 8 wamejeruhiwa. Jaji mkuu wa jimbo la Rakhine, Yu Hathein, ameiambia Sauti ya Amerika Jumanne kwamba watu watatu waliuawa. Na maafisa wa Pakistan wanasema shambulizi la ndege ya Marekani isiyokuwa na rubani limeua takriban watu watatu kaskazini magharibi mwa nchi karibu na mpaka wa Afghanistan. Vyanzo vya habari vinasema takriban makombora mawili yalipiga karibu na Miran Shahr, mji mkubwa kaskazini mwa Waziristan, eneo la kikabila linalojulikana kama ngome ya wanamgambo wa Taliban wanaojihusisha na kundi la Al-Qaeda. Taarifa zisizo rasmi zinasema mwanamke mmoja alikuwa miongoni mwa waliouawa katika shambulizi la leo Jumatano. Ni moja ya mashambulizi matatu yaliyokuwa na maafa katika eneo hilo mwezi huu. Karibu wanamgambo 21 waliuawa katika mashambulizi mengine mawili.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Napenda kukumbusha kwamba wakati sherehe za Eid al-Haji zinakaribia, Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC itakuletea salamu za Eid siku ya Jumamosi. Hivyo basi, kama unataka kusikia salamu ziende kwa ndugu jamaa na marafiki, tutumie kupitia voaswahili@gmail.com. Tutumia kupitia voaswahili@gmail.com na tutazipeperusha salamu zako. Na tukiendelea huko nchini Tanzania, jumuiya na taasisi ya Kiislamu nchini humo imeanza kuandaa maandamano ya nchi nzima yatakayofanyika Ijumaa Novemba 2. Mwenzangu Esther Githuiwat amezungumza na naibu mwenyekiti wa jumuiya hiyo, Ustadhi Kondo Bungo, na kwanza akamuuliza maandamano hayo yana malengo gani.
Tuna sababu nyingi za msingi, kwa sababu kwanza kabisa madai mengi ya Waislamu hayasikilizwi, na hatimaye sisi ambao tunazungumza na kulalamika kuhusu yale madai yetu, badala ya kusikilizwa tunapachikwa kesi na tunatupwa magerezani, tunakamatwa, hatimaye tunapigwa. Tunapotaka kufanya maandamano ya amani, wakati mwingine tunafanywa vurugu, tunapigwa mpaka jeshi linatumika. Baya zaidi kwamba madai tulionayo ambayo sasa hivi yako wazi kabisa ni swala la kuwepo kwa taasisi ya BAKWATA, ambayo taasisi hii kimsingi haiwakilishi Waislamu katika maamuzi yake. Viongozi wa taasisi hiyo, ambayo serikali ndio wanailazimisha kwamba iwe taasisi au chombo cha kuzungumza, cha kuwasemea Waislamu. Mfano, hivi karibuni kuna kiwanja cha Markaz pale cha Ng'ombe, wameuza hicho kiwanja kwa maslahi yao binafsi viongozi. Hatimaye Waislamu wamekwenda kuzuia kile kiwanja chao, kukitetea ili waweze kujenga, na wamejenga msikiti,
lakini serikali badala yake imetoa jeshi kubwa la polisi kwenda kuvamia pale, kukamata watu, kupiga watu.
Pengine Ustadh Kondo, kuna wengine watauliza kwa nini msitumie labda mawakili ambao wanaelewa kinachoendelea kupambana na ukiukwaji huo wa haki ambazo mnaona vyombo vya dola huko vimewatendea?
Kuna namna nyingi, namna za kushughulika kupitia mawakili tunafanya hivyo, lakini kwa sababu dola, serikali ya Tanzania, utaona misingi yake hasa imekuwa sio misingi ya haki na sheria. Sasa tunafikiri kwamba pamoja na njia za kisheria, lakini hii njia ya maandamano pia na yenyewe inaweza kuwa ni ufumbuzi wa matatizo ya msingi ambayo kwa sasa tunayo. Kwa kweli ni mengi, na sitegemei kwa muda tulionao kama naweza kukutosheleza yote hapa, lakini kero ziko nyingi sana.
Sasa haya maandamano ambayo mmeyapanga kuyafanya Ijumaa ijayo ni maandamano ya amani au yatakuwa ni maandamano ya aina gani?
Ni maandamano ya amani. Hata tamko letu leo limesema ni maandamano ya amani. Lakini pale inapotokea polisi, mfano maandamano ya juzi, yenyewe yalikuwa yanalenga watu kuonyesha hisia zao kwa kukamatwa viongozi na Waislamu ambao inaonekana kabisa kwamba wamekamatwa kwa dhulma, alafu pia wakanyimwa dhamana.
Na kwa sababu maandamano haya ni makubwa, ni kwa nchi nzima ya Tanzania, je, mna kibali chochote kutoka kwa idara ya usalama kuweza kuyafanya?
Taarifa tunawafikishia na zimeshaandaliwa taratibu za namna gani vyombo vya ulinzi na usalama vitapata taarifa, kwa hiyo hili si tatizo. Na hata tutapoelekea kwenye hayo maandamano katika ofisi ya waziri mkuu, taarifa zitakwenda. Sasa kama polisi wataingilia kufanya fujo, kuwadhibiti watu kwa kuwapiga mabomu wasiokuwa na hatia wala silaha, sasa kitakachotokea kwa kweli kitakuwa nje ya uwezo wetu kama viongozi.
Kibali mmepata hamjapata? Kwa sababu pale ndio vurugu zinaweza kutokea. Kama hamkupata kibali, polisi wakaweza kuingilia FFU kama tulivyoona wiki jana, basi inakuwa ni mengine hapo. Kipo au hapana?
Taarifa na swala la kibali, kwa maandamano huwa yanahitaji vibali. Maandamano yanahitaji kutoa taarifa na kuwapa taarifa polisi, ni kujenga mazingira ya ulinzi na kujenga utaratibu wa barabara na njia za kupita. Ndio maandamano huwa yanakuwa hivyo, si manake lazima upate kibali cha kuandamana.
Ni Ustadhi Kondo Bungo, naibu mwenyekiti wa jumuiya taasisi ya Kiislamu, akizungumza na Sauti Amerika kutoka Dar es Salaam.
Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, hasa katika wilaya ya Uvira, mkoa wa Kivu Kusini, askari polisi na jeshi wamefiatulia risasi waandamanaji waliokuwa wakiandamana kuhusiana na ukosefu wa usalama katika mji huo ulioko mpakani mwa DRC na Burundi. Mwandishi wetu Auster Marivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, kiongozi wa wilaya ya Uvira wa Bunga Singa Zebedayo amesema kwamba ikiwa polisi pamoja na jeshi ilichukua hatua ya kuweza kusambaza waandamanaji hao, ni kwa sababu waliandamana bila kuomba ruhusa yoyote kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni shirika la raia wakishirikiana na presidenti ya wafanyabiashara wakanyang'anya silaha kwa jeshi, na ile silaha ikaacha watu kupiga watu waziwazi, lakini ilipiga kusambaza watu mgini, wakapiga yulu, ndio watu wane wakapata mahali perdu. Hapana kusema walipigiwa na kusudi, nono, ilikuwa bali perdu. Watu walitaka ingia vita ya Bulemule kuingiza Alantua, na tukagombanisha sana maservisi zote za sekurite, yani polisi na FARDC.
Kiongozi huyo wa wilaya ya Uvira ameendelea kusema kwamba shirika la raia pamoja na viongozi wa wafanyabiashara katika eneo la Uvira wamekimbilia katika eneo la Burundi.
Wakishaambia population wafanye mgomo, maandamano, wao wakavuka wakienda jifiti, walikimbilia Burundi.
Na kwa sasa wako wapi?
Presidenti wa societe civile na wafeke wangali Burundi.
Yaani wamekimbilia Burundi.
Bujumbura, sababu ni karibu nasi hapa.
Kuhusiana na matamshi hayo ya kiongozi wa wilaya ya Uvira, shirika la raia mkoa wa Kivu ya Kusini halielewi kwa nini kiongozi ambaye anafahamu kwamba mashirika haya yamekuwa kipigania umoja wa inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaweza kujiunga na makundi ya waasi. Elodinda Muzinda ndiye kiongozi wa mashirika hayo.
Mtu hawezi tu kusikia maneno hivi na nasema shirika la raia lijiunga na adui. Shirika la raia yenye kulalamikia adui itajiunga na adui tena namna gani?
Taarifa tulizonazo zasema kwamba ni watu ine ambao walipata majeraha makubwa katika purukushani hizo. Kutoka Goma, mimi ni Hoster Malivika, Sauti ya Amerika, VOA.
Na Jamhuri ya Afrika ya Kati ipo katika mgogoro wa afya, aina inayoonekana katika maeneo ya majanga pekee. Katika baadhi ya sehemu ni matokeo ya mapigano. Lakini mwandishi wetu Gabe Joslo kutoka mji wa Kano anaripoti sehemu nyingine ni hali ya maisha. Ripoti inasema hakuna mapigano katika mji wa Kano. Hakuna ukame au njaa. Kwa sehemu kubwa, watu wa mji huo wanaishi katika maisha amani. Hivyo basi, kwa nini wanataabika kutokana na kile kinachoitwa dharura sugu ya afya? Moja ya maelezo ni kutokana na uchumi. Mji wa Kano unategemea fedha zilizokusanywa kutoka mgodi mdogo wa madini ya almasi. Lakini Luke Lefond, ambaye ni fundi wa nguo nje ya duka la zamani la kubadilisha almasi, anasema watu walitaabika wakati makampuni mengi ya kigeni ya almasi yalipoondoka mwaka 2009. Anasema huko nyuma wageni walikuja hapa kununua bidhaa zao, lakini hivi sasa wameondoka na hakuna mtu yeyote hapa. Hakuna fedha za kununua dawa ili kujitibu magonjwa yetu na tumekuwa masikini sana. Kundi la kutoa msaada wa madawa la madaktari wasio na mipaka MSF linasema mji wa Kano unataabika kutokana na idadi ya vifo vya watoto kuwa mara tatu zaidi ya kiwango cha dharura na kuongezeka kwa kiwango cha HIV na kifua kikuu. Mkuu wa ofisi za MSF France, Serge St. Louis, anasema kundi hilo limeanzisha mradi huko Kano mwaka 2009 kupambana na utapiamlo na uliamua kufanya kazi kote katika eneo ikishirikiana na Wizara ya Afya ili kuelezea matatizo mengine ya afya. MSF inasema tatizo kubwa ni kwamba watu katika maeneo madogo ya nchi hiyo wana njia finyu za kupata huduma za afya. Fedha ni kizuizi cha kwanza, miundombinu mibaya ni kizuizi kingine. Oliver anauza dawa kando ya barabara. Anasema serikali inahitajika kufanya juhudi za msingi ili kuwasaidia watu wa Kano.
Grâce au concours de Médecins Sans Frontières que cette maladie.
Anasema baada ya matukio yote katika nchi yetu, tunahitaji kuanza kuikarabati nchi yetu. Na tunahitaji vitu vitatu: afya, barabara na maji. Kwa kupata vitu hivi vitatu, kutakuwa hakuna matatizo. Kano ni mfano mdogo wa huduma ya afya inayoikabili Jamhuri ya Afrika ya Kati. Baadhi ya maeneo ya nchi bado ni kiini cha mgogoro wa makundi yenye silaha ambayo ni hatari. Bila serikali kujihusisha zaidi na maslahi kutoka jamii ya kimataifa, hali haionekani kubadilika hivi karibuni.
Katika makala ya afya hivi leo yanayoletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika, tunamulika kuhusu ugonjwa wa kifua kikuu unaoendelea kuwa tishio kubwa duniani kote, haswa katika nchi zinazoendelea. Chanjo mpya imeanza kufanyiwa majaribio na mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika anayefuatilia masuala ya afya, Art Shimes, anafafanua kuwa matokeo ya majaribio hayo yanaweza kubadili namna ambavyo chanjo za utotoni zinatolewa. Esther Gedhuiwat anaripoti zaidi.
Kifua kikuu huwa watu milioni 1.8 kila mwaka. Chanjo ya sasa kwa maradhi hayo inayoitwa BDG inatolewa kwa watoto wachanga katika nchi ambazo kifua kikuu ni tishio kubwa. Chanjo hiyo inafanya kazi vizuri kwa watoto, lakini wataalamu wanaona ongezeko la kifua kikuu kwa watu wazima ni jambo linalowafanya wafikiri kwamba kinga ya chanjo hiyo inafifia kadri muda unavyokwenda. Hivyo kumekuwa na mkakati wa kutafuta chanjo yenye nguvu na itakayodumu kwa muda mrefu. Kutokana na hilo, wachunguzi wa chuo kikuu cha Oxford huko Uingereza wamegundua chanjo ya ziada inayoitwa MVA85A. Majaribio ya awali yanaonyesha kwamba inapotolewa kwa watoto ambao wameshapewa chanjo ya zamani ni salama kwao na inatengeneza kiwango kikubwa cha kinga ya mwili, kitu ambacho chanjo zote zinatakiwa kufanya. Ugunduzi huo umefuatia uchunguzi wa mamia watoto wachanga huko Gambia, ambao pia umesaidia wachunguzi kujifunza kuhusu njia sahihi ya kutoa chanjo hiyo mpya. Kundi moja la watoto wachanga lilipewa chanjo hiyo mpya pamoja na kinga nyingine za utotoni. Kundi jingine lilipata kinga ya kifua kikuu pekee. Dr. Martin Otter wa mpango unaojihusisha na magonjwa yanayosababishwa na bakteria huko Banjul, Gambia, anasema kwamba makundi haya mawili yanaonyesha matokeo tofauti kwa kinga hii ya kifua kikuu. Watoto waliopata chanjo zote pamoja walikuwa na kinga ndogo ya chanjo ya kifua kikuu ukilinganisha na wale waliopata chanjo ya kifua kikuu pekee.
Which implies that giving these two groups of vaccines together has a negative impact on the new TB vaccine.
Ni jambo linaloonyesha kwamba kutoa aina hizi mbili za chanjo kwa pamoja kuna athari mbaya kwa chanjo hii mpya ya kifua kikuu.
Ota ni mwandishi kiongozi wa jarida linalozungumzia uchunguzi huo. Akizungumza kupitia Skype, ameeleza kwamba licha kiwango cha kinga ya kifua kikuu kuwa kidogo pale chanjo yake inapotolewa pamoja na chanjo nyingine, bado inaweza kutosha kukinga dhidi ya maradhi hayo.
We don't really know what the level that provides protection is. It might still be that it is good enough, but we haven't reached to that stage.
Hatuna hakika ni kiwango gani kinachotoa kinga. Inawezekana ikawa kinga ya kutosha, lakini hatujafikia maamuzi kamili juu ya swala hilo.
Ota alikuwa akizungumza katika video iliyopo kwenye tovuti ya jarida la Science Translational Medicine lililochapisha uchunguzi wake. Katika jarida la uchunguzi huo, waandishi wamesema kwamba kuwepo kwa kinga ndogo pale chanjo zinapotolewa pamoja huenda ikawa ni matokeo ya mwingiliano kati ya vimelea vinavyotumika kuboresha ufanisi wa chanjo. Kuna faida za kutoa chanjo hiyo pamoja, ikiwa ni pamoja na safari chache kwenda kliniki na kiwango kikubwa cha utoaji chanjo. Lakini kwa sasa mtafiti wa afya wa Gambia, Dr. Martin Ota, anasema matokeo ya uchunguzi wake yanashauri kwamba chanjo mpya ya kifua kikuu inastahili kutolewa bila kuunganishwa na nyingine.
Na sasa, msikilizaji, na kusomea muktasari wa habari. Waziri wa Sudan ameshutumu Israel kwa kile alichosema kuwa ni shambulizi la mabomu katika hifadhi ya silaha ya jeshi kwenye mji mkuu. Makundi ya kutetea haki za binadamu yamesihi maofisa wa Equatorial Guinea kuchunguza kile wanachokita uwezekano wa kupotea kwa wakili wa utetezi wa haki za binadamu. Mjumbe wa kimataifa Lakhdar Brahimi amesema serikali ya Syria na baadhi ya makundi ya waasi yanayompinga Rais Bashar al-Assad wamekubaliana kufanya sitisho la mapigano wakati wa sherehe za Eid el-Haji.
Charles Liandikayo, meneja wa zamani wa hoteli huko eneo la Mabuga kwenye wilaya Gishita, anatafutwa kwa kushiriki katika mauaji halaiki nchini Rwanda mwanzoni mwa miaka 1990. Mwezi April mwaka 1994 alisaidia kupanga na alishiriki katika shambulizi moja lililofanywa na polisi, wanamgambo wa Interahamwe na raia wenye silaha kwenye kanisa moja huko Mabuga ambako wakimbizi waliokimbia ghasia walitafuta hifadhi. Shambulizi lilidumu kwa siku kadhaa na kusababisha maelfu ya vifo. Kwa uhalifu huu na mwingine, mahakama ya kimataifa uhalifu kwa Rwanda ICTR ilimfungulia mashtaka bwana Charles Liandikayo kwa mauaji halaiki, uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa vita, na ilitoa kibali cha kukamatwa kwake. Marekani inashirikiana na serikali nyingine, Umoja wa Mataifa na ICTR kufanya iwe vigumu kwa bwana Liandikayo na wengine waliohusika na mauaji kuendelea kukimbia sheria. Kwa hilo, Marekani inarudia tena kutoa tuzo ya hadi dola milioni 5 kwa taarifa zinazopelekea kukamatwa kwake. Bwana Liandikayo alikimbia Rwanda na inaaminika kuwa anaishi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama wewe au mtu yeyote unayemjua ana taarifa juu ya harakati zake na mahali yalipo, unaweza kuziwasilisha kwa siri. Unaweza kuwasiliana na ubalozi wa Marekani ulio karibu nawe, au unaweza kupigia simu kimataifa 243-81-715-2501. Pia kwa njia barua pepe rewardsforjusticedrc@yahoo.com au kwenye tovuti rewardsforjustice.net/warcrimes. Marekani inahakikisha kwamba ripoti zote zitachunguzwa na wajihi watoa taarifa utawekwa siri. Kama ikibidi, Marekani iko tayari kuwalinda watoa taarifa kwa kuwahamisha makazi.
Ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa Marekani, ambapo ndio inakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kuungana nasi tena hapo kesho. Kama kawaida, tunatangaza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki hivi leo, msimamizi wetu wa matangazo Esther Githui Ewart, mwelekezi ni Dwayne Collins, hapa studio niko naye Mkamiti Kibayasi. Mary Mgawe na kutakia usiku mwema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.